Broers en susters, ons is in Efesiërs en ons trek by die tweede gedeelte van hoofstuk 4. So daar is nou nog saam met vandag nog 4 gedeeltes oor. So ons gaan teen die einde van September gaan ons ook met die brief klaarmaak en ons het nou die eerste 3 hoofstukke het ons afgehandel en soort van dan nou die inleiding van die tweede gedeelte. Onthou die brief is in 2 gedeel, hoofstuk 1 tot 3, hoofstuk 4 tot 6. En in hoofstuk 1 tot 3 word die apokalips, die openbaring van Jesus Christus, wat gesterf het en opgestaan het uit die dood en gees uitgestort is, word op die ouene daar verduidelik en uitgelê. En dan kom Paulus eintlik die hele tyd by dieselfde punt uit, dat hierdie twee groepe wat daar was, die jode en die nie-jode, het nou een geword. En dan verduidelik hy dit op verskillende maniere, dat Jesus het die vyandskap weggeneem, hy het alles onder sy naam versoen, en dan sê hy dat hy het hulle verenig in een lichaam, hy het hulle verenig in een nieuwe tempel, die woonplek van God, en dat hy met ander woorde deur dit wat hy kom doen het deur sy dood en opstanding het hy een nieuwe mensheid op die ouene kom skep, nieuwe mense. En so het ons verlede week dan gelees aan die begin van hoofstuk 4 was ons thema gewees die krag van eenheid, waar hy dan gepraat het oor die eenheid van die kerk. En julle onthou daai messiaanse, nuwe messiaanse shema wat hy dan gee om te sê een liggaam, een gees, een hoop, een Here, een doop, een geloof, een God en Vader van almal. En dat hy dan verder gaan om te sê, maar dit is in hierdie eenheid, maar ook in die verskeidenheid van die gawes wat die Here aan die kerk gee, verskillende mense met verskillende gawes, wat ons dan op die ouene die liefde van die Here sien en groei na die doel van die kerk toe. En dit is dat hierdie kerk, hierdie nuwe mensheid, moet so groei na Christus wat die hoof is, of vanuit Christus wat die kop is, sodat hy kan vergestald word in hierdie wêreld, nê? Sodat hy kan sigbaar word in die wêreld. Goed, en dit bring ons dan by vandag, lees ons dan van vers 17 af, die ABC van nuwe lewe. Goed, en as ons hierdie teks en die paar wat nou hierop volg in isolasie lees, soos wat 'n mens baie keer doen, en jy lees op die ouene net hierdie een stukkie, hierdie een paragraaf, dan kan dit vreeslik voorskriftelik klink, en kan 'n mens dit nou soort van as die wet voorhou, en ons like nie so baie hierdie deel van die brief nie, want dit klink so bietjie moralisties, en hy het nou al die ander goeters gesê, maar nou klink dit maar net weer soos 'n klomp reëls, en nou voel dit nou weer nie lekker nie, nee. Maar as ons nou, dit wat ons nou reeds oor die brief weet, en dit wat ons in hoofstuk 1 tot 3, en in die begin van hoofstuk 4, so ver gehoor het, dan nou in ag neem, dan gaan ons hoor, maar hier is ons iets anders aan die gang, en dat die klem so bietjie op 'n ander plek val, en dat die rede hoekom hy hierdie goeters sê, ons fokus eintlik op 'n ander plek moet bring, wat meer van ons verwag, weer eens, as wat het net 'n klomp reels is wat jy neerskryf en jy probeer om nou daar die reels na te kom, want nou trap jy verkeerd, of nou het jy in die bed geklim sonder om jou tanden te borsel, en dan het jy nie vir jou ma geluister nie, en dan sla die Here jou dood met 'n weerligstraal, nee. Dis wat ek geglo het toe ek klein was. Maar in geval, jy weet, sulke type van goeders, ons gaan 'n stapie verder vanoggend as dit, en omdat ons nou die res van die brief op die ouene in ons agterkop het, gaan ons iets anders ter hopelik hier raak sien. Goed, so, Efesiërs 4 vers 17, klink so, dit sê en bevestig ek dan in die Here, julle moet nie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Nou broer sister, hier is een probleempie, want ons dog dan nou, Paulus skryf dan nou die brief vir die heidene. Ons het nou hoeveel weke spandeer en gesê, maar Paulus skryf hierdie brief as 'n Joodse rabbi, fariseer en sy agtergrond en sovoorts, en hy skryf daar uit die gevangenis uit, en hy skryf vir die heidene, die Engelse woord wat hier so staan is Gentiles, nee, dit is nie Jode Alright. So hy skryf vir hierdie groep nie-Jode daar in die gebied van Klein-Asië, van Efese af tot by Kolosse, oralster daar in die land, langs die handelsroutes, skryf hy nog die heel tyd vir die heidene. Onthou wat het die vorige hoofstuk gesê, hoofstuk 3 vers 1, sê hy die volgende, hy sê, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, terwille van julle die heidene. Hy skryf vir die heidene. En ek meen, ons het baie tyd spandeer op hierdie versie en die storiekie gelees daar in Handelinge van hoe Paulus op die ouene juist tronk toe gegaan het vir die feit dat hy die evangelie aan die heidene verkondig het en die nagevolge wat dit alles gehad het. So waarmee is hy besig? En dit kan toch nie wees dat hy homself nou net hier contradikt en nou nie concentreer nie, soos wat ons vir Paulus ken in die manier hoe dat hy hierdie brief aan mekaar geweef het, is hier iets anders aan die gang. En dis juist die punt. Hy skryf vir die heidene, maar hy het nou net 3 hoofstukke spandeer, 3.5 hoofstukke spandeer, om vir hulle te sê dat hulle nuwe mense is. Dat daar nie meer iets soos Jood en nie Jood is nie. Dat hulle nou die woonplek van God is, dat hulle die tempel van God is, dat hulle die liggaam van Christus is. En nou sê hy vir hulle, moenie meer soos heidene leef nie. Wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, julle is nie meer heidene nie. Hy sê vir hulle, julle het iets niets geword. Dis waarmee hy besig is. Ek hoor die story van een onderwijser met die naam van Crystal Jones daar in Amerika en sy het is geplaas toe nou as jong onderwijser by een school waar daar ook nie baie resources is nie en in een gebied waar dinge maar moeilik gaan enzovoorts en sy word toe geplaas by die graad 1 klasie nee, en soos wat het maar baie keer in daardie type van omgevings gaan is iets soos kleuterskool of graad 0 of graad R of wat ook al is nie deel van, dit, van die systeem nie so die kindertjies land in graad 1 en dan is hulle doodeenvoudig nie skool gereed nie. Kindertjies wat in graad 1 is, wat sy sê, wat nie eers geweet het wat ek kan toe om die boek vast te hou nie, want kan nog glad nie letters herken nie, hou die boek onderste boe vast, sukkel nog met dit. En toe dog sy, maar hoe gaan sy hierdie graad 1 kies, wat eintlik nou op 'n sekere punt moet wees, op 'n grade 1 reading level moet wees, hoe gaan sy hulle kry om by 'n nuwe plek uit te kom? En toe het sy hulle so'n bietjie dopgehou op die speelgrond, en toe sien sy maar, elke keer, en ons kan self getuig daarvan, van ons eie kinders bewegings, en ons eie belewenis van dit, van elke keer as daar een ouer kind is wat voorbykom, dan is daai kleintjie soos, wow, jy weet, ek wil soos daai graad 3 wees, nee, want die graad 3 se speelgronds groter, graad 3 se slimmer, hulle doen beter wiskunde, graad 3 se lees beter, hulle is vinniger, hulle is sterker, hulle speel al tackle rugby, nee, hulle doen alles wat ons so graag wil doen, maar ons is nog te klein. En sy besluit toe, maar dis die antwoord, dat sy sê toe die volgende dag in die klas, sy sê vir hulle, dat julle is nou graad 1, maar ek gaan van julle graad 3 maak. Van nou af is ons enigste mission om vir jou, ten die einde van die skooljaar, gaan jy in graad 3 wees. En hulle is soos maar, hè? En so het sy hulle net aangehou motiveer, en sy het die hele curriculum so opgestel, dat sy haar mission was, dat sy het vir hulle gesê, dat julle gaan soos die graad 3's kan wiskunde doen, aan die einde van die jaar. Julle gaan soos die graad 3's kan lees aan die einde van die jaar. En sy het ook een systeem in plek gesit, dat hulle het nie mekaar op hulle name genoem in die klas nie, hulle moes na mekaar verwys as scholar, jy weet, Scholar Jones, en Scholar Smith, en so aan. En hulle het elke dag het hulle die scholar se commitment of wat ook al se mantra kan 'n mens maar sê se lese opgesê en gesê maar 'n scholar is iemand wat hou van leer. 'N scholar is iemand wat hard werk. En in die helfte van die jaar het hulle dit begin glo. In die helfte van die jaar het sy gesien, maar nou wil die kindertjies nie meer klas mis nie, as hulle met 'n dokters afspraak het, dan is hulle ongelukkig want nou gaan ek nie ook 'n graad 3 word nie, nee. En so het sy hulle op die ouene by die punt gekry, wat baie van die kindertjies teen die einde van hulle graad 1 jaar al op graad 3 level was, en die wat niks geweet het nie, niks reading enige skills gehad het nie, die in die einde van graad 1 op die plek was waar hulle in graad 2 kon gaan en hulle kon hulle ding doen. En dit is dis iets daarvan is dit waarmee Paulus hier besig is, dat hy eintlik vir die heidene van die begin af nou sê, maar julle is nou, julle is graad 3's, jy moet dit net nog glo, jy moet net nog so begin leef. So hy sê vir hulle, dat julle is nieuwe mense, en het is nou tyd dat julle leef soos dit wat julle reeds is. Julle is reeds vrygemaak, leef soos mense wat vrygemaak is. Julle is reeds nuwe mense, leef dan soos nuwe mense. Jy sien, dit gaan met ander woorde absoluut oor identiteit, met ander woorde oor wie ek glo dat ek is. As ek glo dat my identiteit hang van 'n klomp eksterne faktore af, van waar ek bly, wat ek ry, wat ek werk, wat se rugby span ek voorspeel, wat se politieke partij ek voorstem, wat se taal ek praat, hoe die mense in die dorp my sien, en al sulke goeders waarop ons baie keer ons hele identiteit hang, dan sit ek in die moeilikheid. Want daai goeders kan alles platval. Maar as ek my identiteit besef dat wie ek is in die eerste plek, voor enige iets van die ander goeders, voordat ek enige ander titel aan myself wil toeskryf, is ek 'n nuwe mens in Christus, is ek nuut gemaak, dan lyk die lewe anders. En dit is met dit in gedagte wat ons dan die res van hierdie hoofstuk gaan lees, om te hoor waarmee is Paulus besig, want hy is besig om vir hulle te sê, dat julle is reeds nuwe mense, moet dan nie meer soos heidene leef nie, want dit is nie meer wie julle is nie. Dit gaan oor identiteit, en dieselfde geld vir ons in ons gemeente, dieselfde geld vir ons in ons kerk, dat as ons besef dat ons is die kerk, dit is ons identiteit. Ek sê dit baie, kerk is nie waarheen ons gaan of wat ons doen nie, kerk is wie ons is, en wie ons is bepaal waarheen ons gaan en wat ons doen. En as ons aanhou om te praat van kerk as iets waarheen ek gaan, of iets wat ek doen, of 'n plek, of ietsie daar waarna ek my vinger kan wys, nee, gaan ons nooit besef en glo dat dit is wie ek is nie. Nuwe mense, kerk van die Here, dit is my identiteit. En dat dit op die ouene bepaal waarheen ek gaan, en wat ek doen, waarna ek strewe, waarmee ek myself besig hou. Goed, kom ons lees verder, dan sien ons hoe dat hy hierdie ding nou gaan uitspeel, om te sê, maar julle is nuwe mense, moet dan nie meer soos die ou mense leef nie, julle is nuwe mense. Hy sê dan, hierdie vreeslike, grys, bleek prentjie van hoe die heidene se lewe gelyk het. Hulle denke is verduister, hulle is vervreemd van die lewe van met God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte, omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle hulle self oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Nou hierdie woordjie wat ons vertaal hier met gevoelloos, kan ons ook vertaal, die Engelse woordjie is calloused, nee, dit is eelte wat daar gevorm het, nee. Nou, meeste van ons het daarom al iewers 'n eelt in jou lewe gehad, vir my, ek wens ek kon sê, jy weet, dit is van baie hard werk, maar dit is van baie hard gitaar speel, nee? Want aan die begin, dan maak die snare seer, en dan later, soos nou, hier voor op die vingerpunte is eelte, nee? En dis die selfde manier, hoe ons harte op die ouene eelte vorm, as ons ons self die heeltyd bezig hou met hierdie goeders wat self-destruction eintlik veroorsaak, en skadelik is vir onsself en skadelik is vir die mense rondom ons, dat ons naderhand begin om eelte te vorm, dat ons net nie meer voel nie, nee, dat ons net nie meer voel nie, ons harte word hard. En dis wat Paulus sê, dis wat gebeur, as jy die heeltyd daarmee bezig is, gaan jy hard word, gaan jy gevoelloos word, en raak dit net al makkeliker om in daardie destructieve manier van lewe te lewe. Goed, maar hoe wil jy dan hê met ons lewe? Kom ons lees verder, vers 20. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het toch van hom gehoor, en julle is oor hom onderrig, volgens die waarheid wat in Jesus is. Nou hoor mooi, hy sê nie hier, julle het die leer van Christus leer ken nie. Hy sê nie, julle het die dogmatiek handboek opgeswat nie. Hy sê nie, julle het die lysie van alles wat 'n Christen moet wees gehoor nie. Hy sê, Christus, om hom, die Messias, die persoon te leer ken, dit is wat met julle gebeur het. En terselfdertyd sê hy, maar julle is oor hom onderrig, en die waarheid wat in hom is. Met ander woorde, om 'n Christen te wees, gaan nie oor om al die reëls en goetertjies die beste te ken, en al die mooi leer reg te ken, en al sulke goeders. Dit gaan oor dat jy die persoon van Jesus leer ken. Want binne in hom as persoon is die waarheid opgesluit. So hoe beter ek hom leer ken, hoe nader ek aan hom kom, hoe beter kan ek lewe soos 'n nuwe mens, wat nie meer vasgevang is deur die ou mens nie. Kom ons lees verder. Hy sê, hierso is wat julle geleer het van Christus. Hierso is wat julle oor hom, die waarheid in hom, naamlik, dat julle, drie dinge, naamlik dat julle wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word, ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Hy verduidelik dit so mooi, die woorde wat hy gebruik is letterlik, dit gaan oor uittrek en aantrek, nee. As jy nou, ek wil amper sê, All Black word. Anyway, as jy nou 'n Springbok word, nee, en jy trek nou, nee, kom ons maak het beter. As jy nou nog altyd vir die WP gespeel het, nee. Sorry, chom. As jy nou nog altyd vir die WP gespeel het, nee, en jy word 'n blou bal, nee, dan trek jy daai WP baadjie met sy blommetjie uit, en dan trek jy 'n blou baadjie aan met 'n regte blommetjie, nee. Dis wat hier aan die gang is, nee. Ok, nee, dis sommer nou spotterderwys. Maar die punt is dit gaan letterlik ook dat jy hierdie shell waarin jy lewe, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan, nee, dat jy wat deur jou vlees gedryf word deur ek wil hê, ek soek my behoeftes wat my die heeltyd dryf, dis die goeders wat my motiveer, wat my dryf om die dinge te doen wat ek doen, om die besluite wat ek neem, dat jy dit sal aflê, uittrek, een kant gooi, nee, en dat jy dan in jou denke vernuwe sal word en dat jy die nuwe baadjie sal aantrek van die nuwe lewe. Ek is nie meer daai nie. My denke word vernuwe. Ek is nou die nuwe mens. En hoor mooi, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God, met ander woorde, geskep is, met ander woorde, soos wat God dit nog altyd bedoel het. Hoe het hy ons gemaak, Genesis? In die beeld van God het hy die mens geskep. Dat ons nuwe mense word, wat word soos wat hy ons nog altyd bedoel het. Nie meer gedryf deur drange nie, maar gedryf deur die voorbeeld van God, die voorbeeld van Christus, wat ons nou na gaan kyk. Maar dit is met ander woorde ook nie 'n ding wat noodwendig dan nou oornag gebeur nie. En dis juist die punt, dis dat hy sê, moenie meer soos die heidene lewe nie, jy is 'n nuwe mens, leef nou soos 'n nuwe mens, maar nou leer ek nog hoe om te leef soos 'n nuwe mens, nee. Dit gebeur met ander woorde nou, ek het nou die gebedjie opgesê, en ek het nou my hart vir die Here gegee, en nou moet alles is nou net, jy weet, fine and dandy. Nou ons weet, in die realiteit gebeur dit nie so nie. Dat dit vat tyd, dit vat groei. En dit is hierdie, dat ons denke vernuwe moet word. So dat ons kan word wie ons werklik is. Dink aan die voorbeeld van die graad 1's wat graad 3's word. Hulle was nie die eerste dag graad 3's nie. Hulle het 'n proses gevolg wat hulle geleer het en begin glo het. En geleer het en begin glo het en so op die ou ene op 'n nuwe plek uitgekom. Maar hulle het geleef asof hulle reeds daar is. En hierdie is met ander woorde, dis nie wensdenkery en dat ek het nou gaan manifesteer of wat ook al nie. Dis 'n groeiproses, soos wat enige verhouding 'n groeiproses is, waarbinne ek die persoon van Jesus in, wie die waarheid is, beter leer ken en in daardie proses aanhou om elke dag die ou mens uit te trek en al hoe meer die nuwe mens aan te trek. Ok, Paulus help ons in die volgende verse nog meer prakties om dit te verduidelik. Hoor nou wat sê, hy sê, daarom vermy die leuen en praat elkeen net die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle woede nie, moenie vir die duivel plek gee nie. Kom ons lees die volgende verse ook, ons kan nou terugkom. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie, hy moet eerder werk, deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Nie een enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder een woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat het hoor. En die volgende ene kan ons ook maar lees, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar die bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad, wees goedsgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Goed, so, ons is so geprogrammeer, om hierdie lysie te lees, nee, en dan dit as 'n sonde lysie op te stel, vir ons self te sê, maar ek mag nie dit doen nie, ek moet nie dit doen nie, ek mag nie dit doen nie, ek mag nie dit doen nie, want as ek dit doen, dan sondig ek, nee, of van die ander kant af beskou, dan wat ons goedertjies wil doen, en dan probeer ons onsself motiveer, of op 'n manier ons gedrag op 'n manier regverdig, en dan haal ons versies aan, en dan sê ons, maar sal dit nou sonde wees, as ek nou dit doen, nee, of ek doen nie die goeders, en dan voel ek skuldig daaroor, want die Bybel sê, ek mag nie dit doen nie. Maar ons kyk mis waarmee Paulus besig is, nommer 1, en ons kyk dit wat hy sê, wat ons moet doen, kyk ons mis. Onthou, hy is besig om vir hulle te sê, hoe om die ou mens af te lê, en die nuwe mens aan te trek, en te lewe soos 'n nuwe mens. Daarom moet ons fokus daarop wees. En as jy kan eintlik, kan jy nou hierdie paar verse, kan jy nou langs mekaar in 'n tabel gaan sit, en dan kan jy bo aanskryf, die ou mens en die nuwe mens. Die ou mens het so geleef, hou op om dit te doen, maar leef eerder so. So in plaas van om te lieg, probeer eerder om die waarheid te praat. Hoor mooi, in plaas van om te lieg, probeer eerder om die waarheid te praat. Met ander woorde, nie probeer om nie te lieg nie, strewe daarna om nie leentjies te vertel nie. Moenie oor die tou trap en verkeerde goedjies sê en leentjies vertel nie. Dis hoe ons groot gemaak word. Nee, wat sê hy? Hy sê praat die waarheid. Strewe daarna om die waarheid te praat. Hy sê moenie afbrekende woorde sê nie, sê eerder opbouende woorde. Nou is ek soos, maar moet ek nou nie, jy weet, en ek moet nie lelik praat nie. Nou strewe ek daarna om nie lelik te praat nie. Nee, strewe daarna om opbouend te praat. Moet nie steel nie, werk eerder so dat jy iets het om met ander te deel. So in plaas daarvan dat ek nou probeer om nie te steel nie, werk eerder so dat ek met iemand iets kan deel. Jy hoor, ons is so geprogrammeer om op die negatiewe goeders te fokus, dat ons toch net nie oor die tou trap nie, want net nou as ek oor die tou trap, dan is ek in die moeilikheid, en is die hele skuldgevoel ding wat ons hier aan die gang het met die Here, en so bly ons op die ou ene eintlik maar net gevangenis van sondes, en bly ons op die ou ene aangedryf nog steeds deur ons eie drange. Maar as ons lewe soos die nuwe mens wat ons reeds is, en daar die goeders aflê, die nuwe aantrek, dan is ek besig met die nuwe lewe, is ek besig met die goeders van die nuwe lewe, strewe ek daarna om die waarheid te praat, strewe ek daarna om opbouend te praat, strewe ek daarna om met ander te deel, strewe ek daarna om goedgesind, meelewend, en vergewensgesind te wees. Dan hou ek myself besig, nie daarmee om te probeer om nie meer soos 'n ou mens te, soos die ou mens te lewe nie, dan hou ek myself besig daarmee om soos 'n nuwe mens te lewe. En kan ek aanhou om op 'n daaglikse basis te kies, om die ou mens af te lê en die nuwe mens aan te trek. En dan kry ons een bietjie van 'n leidraad hier aan die einde, voordat ons na hoofstuk 5 toe gaan, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. En dan hoofstuk 5 vers 1 sê hy, volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde, net soos Christus ons lief gehad en homself ter wille van ons oorgegee het, as een offergawe aan God, as een offerhande met een aangename geer. En wat is die woordje wat 3 keer daar al? Dat is eigenlijk so voor die hand liggend. Dit alles gaan op die ouwende oor liefde. En weer eens, ons idee van liefde, as ons die woordje liefde sien, dan denk ons aan een gevoel wat jy voel, as jy een gevoel voel wat jy nog nooit voorheen gevoel het nie. Nee, liefde in die Bybel is nie een gevoel nie. Liefde in die Bybel is een aksie. Dit gaan daar oor om jouself te gee, soos wat Christus ons lief gehad het, net soos Christus ons lief gehad en homself ter wille van ons oorgegee het as een offergawe. Dis die geheim. En dat ons met ander woorde dan ook een motivering het vir waarom ons dan soos nuwe mense wil lewe, waarom ons wil strewe daarna, hoekom? Want ons is geliefd, geliefde kinders van die Here, omdat hy jou lief het, omdat hy jou so lief het, dat hy homself gegee het om jou te kom niet maak, om jou te kom vry maak, omdat hy dit gedoen het, kan ons in liefde lewe, kan ons sy voorbeeld volg. Sien, dit is die verskil. Die ou mens is gedryf deur persoonlike drange, me, myself and I. I want you, I need you, oh baby, it's all about me. Waar die nuwe lewe word gedryf deur, it's not about me. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. En dat ons juist daar die voorbeeld kan volg. Galasiërs hoofstuk 2 sê Paulus die volgende, en dit sluit so mooi hierby aan en verduidelik dit net weer uit 'n ander hoek uit. Hy sê, met Christus is ek gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. Dis die drijfveer, die feit dat Christus homself vir my gegee het. Dit maak van my 'n nuwe mens. Moet nie meer leef soos die heiden nie. Dit is nie meer wie jy is nie. Leef nou die lewe van 'n nuwe mens. Broers en susters, mag ons ontdek dat dit is wie ons is. Mag ons ontdek dat dit is ons identiteit. In 'n wêreld waar identiteit iets verskriklik vloeibaar geraak het, in 'n wêreld waar dit een massiewe die mekaar spel is en jy makkelijk in een spiel kan kyk en vir jouself kan vra, maar wie is ek en nie een cooking clue kan hê wat het is nie, en dat dit op die ouwe een klomp gemors in jou lewe kan veroorsaak, en dat dit op die oomblik een klomp gemors in die wêreld veroorsaak. Broer sister, kan jy vanochtend in die spiel kyk, en jy kan daar die vraag vra, maar jy het 'n antwoord. Wie is ek? Ek is 'n vrygemaakte kind van Jesus. Dit is wie ek is. En dat dit die bepalende faktor in jou lewe sal wees. Dat dit jou identiteit sal word. Want dit is wat het is. Maar dat ons het sal besef. En dat ons sal lewe soos nuwe mense. Lewe soos mense wat reeds nuut gemaak is. En daagliks die ou lewe aflê. Daagliks kies om die ou lewe uit te trek. En die nuwe lewe aan te trek. En sal strewe daarna om te lewe soos wat ons reeds is. Wie ons reeds is. Mag jy dit ontdek? Kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy van ons nuwe mense gemaakt het. En Here, ons besef vanoggend dat ons maar so baie keer aan daai ou baadjie vasklou. Maar dat jy ons vanoggend net opnuut weer roep, Here, om daai baadjie uit te trek. En dat ons die nuwe baadjie sal aantrek van wat jy ons reeds gemaakt het. Dat ons vanoggend besef, Here, dat ons is vry. Ons is niet, ons hoef nie aan die ou goed vast te klou nie, ons hoef nie meer deur dit vastgehou te word nie, dat ons sal lewe soos nuwe mense, lewe soos mense van die lig, dat ons juist daarom, soos wat ons daarna strewe, om elke dag so te lewe, u lig en u liefde sigbaar sal maak in die wêreld, omdat ons nie meer vastgevang is deur die sonde nie, maar mense is wat graag die waarheid praat, mense is wat graag met mekaar deel, mense is wat graag opbou eerder as afbreek, dat dit ons keuse sal wees, om dit elke dag te doen, nie te probeer om nie iets verkeerd te doen nie, maar eerder te probeer om te leef soos nuwe mense, wat u naam groot maak. Ons loof en ons eer u, dat u vir ons juist kom wys het hoe liefde lyk, en dat ons maar net in u voorbeeld kan volg, en dat ons, soos wat u jyself vir ons gegee het, ook ons self vir u en vir mekaar sal gee, in die manier hoe dat ons lewe. Ons loof en ons eer u. Amen.